Mga Buhat sa Mga Apostoles, Buhat Kapitulo 1.
Minahal kong Teofilo, sa una kong sinulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita nila siya og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila.
Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan, nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan, pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo.
Sa pagkatigum na nila, gipangutana nila si Jesus.
Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel?
Si Jesus mitubag kanila.
Ang mga panahon ug mga adlaw, gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus akini mahitabo. Apan, kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan.
Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtanaw sila kaniya. Unya, gisalipdan siyag panganod ug wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila,
mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit.
Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga usa ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem og misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus, ug ang iyang mga igsuong lalaki. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigum ang mga usagatos ug kaduhaan ka magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon,
mga igsuon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan, din ang Espiritu Santo, pinaagi kang David. Mitagna mahitungod kang Judas nga mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas, usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton.
Kadto si Judas mipalit og uma, ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya didto nga naguna ang ulo og namatay nga nahabwa ang iyang tinae. Ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem nakabalita niini. Busa sa ilang pinulungan, ginganlan nilag akeldama ang maong uma, nga sa ato pa ang uma sa dugo.
Kay kini nasulat sa basahon sa mga salmo, mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan, og wala nay magpuyo niini. Og kini nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus. Kinahanglan nga siya kanunay nakakuyog karamo sulod sa panahon na ang Ginoong Hesus nakiguban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit.
Busa misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginganlag Barsabas nga ginganlan usab og Husto og si Matias. Unya nagampo sila.
Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa itudlo ka namo kung kinsa niining duha ang imong gipili nga mupuli sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya.
Human ini, nagripa sila kung kinsa'y mahipuli og si Matias mao ang napili. Ug gidugang siya ngadto sa napulog usa ka apostoles.